Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Кирилла Катанского.
Сегодня, 3 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Κύριλλο της Κατάνης.
Святой родился в первом веке в сирийской Антиохии, сейчас это турецкий город Антакия. Он был учеником апостола Петра и не раз сопровождал его в странствиях. Вместе святые прибыли на Сицилию, в город Катанию. Когда местная христианская община значительно выросла, Петр поручил ее Кириллу. Новый епископ мудро управлял паствой. Своим благочестием он удостоился от Господа дара творить чудеса. Так, по молитве епископа Кирилла, в одном из городских источников горькая вода стала пригодной для питья. После этого чуда многие язычники приняли крещение. Святой Кирилл скончался в глубокой старости и был похоронен на Сицилии.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 1ο αιώνα στην Συριακή Αντιόχεια, τη σημερινή τουρκική πόλη Αντάκια. Ήταν μαθητής του Αποστόλου Πέτρου και τον συνόδευσε πολλές φορές στις περιπλανήσεις του. Μαζί οι Άγιοι έφτασαν στη Σικελία, στην πόλη Κατάνη. Όταν η τοπική χριστιανική κοινότητα είχε αναπτυχθεί σημαντικά, ο Πέτρος την εμπιστεύτηκε στον Κύριλλο. Ο νέος επίσκοπος διοικούσε το πίμνιο με σύνεση. Με την ευσέβειά του τιμήθηκε από τον Κύριο με το χάρισμα να κάνει θαύματα. Έτσι, με την προσευχή του επισκόπου Κυρίλου σε μία από τις πηγές της πόλης, το πικρό νερό έγινε πόσιμο. Μετά από αυτό το θαύμα, πολλοί ειδωλολάτρες βαπτίστηκαν. Ο Άγιος Κύριλλος πέθανε σε βαθιά γεράματα και τάφηκε στη Σικελία.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит память преподобного Серафима Вырицкого. Святой родился в 1866 году в деревне под Рыбинском, в крестьянской семье. В молодые годы женился, открыл собственное дело, стал купцом второй гильдии. Но чувствовал в себе призвание к монашеству. В 1920 году будущий подвижник вместе с супругой принял иноческий постриг. Через несколько лет он стал духовником Александра Невской лавры. С начала 30-х годов отец Серафим жил в поселке Вырица под Гатчиной. Со всех концов России к нему приезжали верующие за духовным утешением.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του μοναχού Σεραφείμ του Βυρίτσκι. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1866 σε ένα χωριό κοντά στο Ρουμπίνσκ, σε μια αγροτική οικογένεια. Στα νεανικά του χρόνια παντρεύτηκε, άνοιξε τη δική του επιχείρηση και έγινε έμπορος της δεύτερης συντεχνίας. Ένιωσε όμως το κάλεσμα για τον μοναχισμό. Το 1920, ο μελλοντικός ασκητής μαζί με την σύζυγό του έλαβαν την μοναστική αμνηστία. Λίγα χρόνια αργότερα, έγινε εξομολογητής της Λαύρας Αλεξάνδρ Νιεύσκη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 30, ο πατέρας Σεραφείμ ζούσε στο χωριό Βύρισα, κοντά στην Κατσίνα. Από όλα τα μέρη της Ρωσίας οι πιστοί έρχονταν σε αυτόν για πνευματική παρηγοριά.
По григорианскому календарю, сегодня, 3 апреля, церковь молитвенно вспоминает мученицу Феодосию. Святая родилась в 3 веке в городе Тире, на территории современного Ливана. В 17 лет девушка стала свидетелем ареста верующих во Христа. Благодать коснулась сердца Феодосии, и она попросила заключенных помолиться о ней. Стражники донесли властям, что девушка поклонилась узникам. Ее доставили на суд и склоняли принести жертвы языческим богам. Отец и мать также уговаривали дочь не идти на страдания. Но она воскликнула в ответ: «Не лишайте меня радости умереть за Христа». По преданию, после казни Феодосия явилась родителям в светлой одежде, сияющим венцом на голове. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Мученица Феодосия, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 3 Απριλίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά την μάρτυρα Θεοδοσία. Η Αγία γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην πόλη Τύρε, στο έδαφος του σημερινού Λίβανου. Σε ηλικία 17 ετών, η κοπέλα έγινε μάρτυρα στη σύλληψη των πιστών στον Χριστό. Η χάρη άγγιξε την καρδιά της Θεοδοσίας και ζήτησε από τους φυλακισμένους να προσευχηθούν για αυτή. Οι φρουροί ανέφεραν στις αρχές ότι το κορίτσι είχε προσευχηθεί στους φυλακισμένους. Την οδήγησαν στο δικαστήριο και την πίεζαν να θυσιάσει στους ειδωλολατρικούς θεούς. Ο πατέρας και η μητέρα επίσης πίεζαν την κόρη τους να μην πάει στο μαρτύριο. Εκείνη όμως φώναξε: «Μη μου στερήσετε τη χαρά να πεθάνω για χάρη του Χριστού». Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την εκτέλεσή της, η Θεοδοσία εμφανίστηκε στους γονείς της με ένα λαμπρό ένδυμα και με ένα λαμπρό στέμα στο κεφάλι της. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Θεοδοσία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρια.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Весной 1470 года во владениях литовского боярина Александра Солтона произошло чудо. Два мальчика пасли боярские стада в лесу близ деревни Жировичи. Сейчас это Гродненская область Белоруссии. И в самой чаще среди густых ветвей дикой груши увидели яркое сияние. Оно исходило от иконы Божией Матери, укрепленной на дереве. Пастушки сняли образ и отнесли его своему хозяину, Александру Солтону.
Την άνοιξη του 1470 συνέβη ένα θαύμα στις κτήσεις του Λιθουανού Βογιάρου Αλεξάνδρου Σολτάν. Δύο αγόρια φρόντιζαν τα κοπάδια του Βογιάρου στο δάσος κοντά στο χωριό Ζεραβίτσι, που σήμερα βρίσκεται στην περιοχή Χρόντα της Λευκορωσίας. Και στο πιο πυκνό σημείο του δάσους, ανάμεσα στα πυκνά κλαδιά μιας άγριας αχλαδιάς, είδαν μια έντονη λάμψη. Προέρχονταν από μια εικόνα της Παναγίας, η οποία ήταν τοποθετημένη πάνω σε ένα δέντρο. Οι βοσκοί αφαίρεσαν την εικόνα και την πήγαν στον κύριό τους, τον Αλέξανδρο Σολτάν.
Боярина удивила необычная находка. Образ Богородицы был искусно вырезан на маленькой овальной пластине из яшмы, камня самоцвета. На рельефном изображении младенец Христос с нежностью прильнул к матери, а она в ответ склонила голову над своим божественным сыном. Александр спрятал драгоценную реликвию в шкатулку. На следующий день он хотел достать икону, чтобы удивить своих гостей, но ее не оказалось на месте. Образ вновь обрели в лесу на грушевом дереве.
Ο Βογιάρος εξεπλάγει από το ασυνήθιστο έβριμα. Η εικόνα της Παναγίας ήταν επιδέξια σκαλισμένη πάνω σε μια μικρή οβάλ πλάκα από ιέσπη, μια ημιπολίτιμη πέτρα. Στην ανάγλυφη εικόνα το βρέφος Χριστός φωλιάζει τρυφερά στην μητέρα και εκείνη ανταποκρίνεται σκεύοντας το κεφάλι της πάνω από το θείο υιό της. Ο Αλέξανδρος έκρυψε το πολύτιμο κοιμήλιο σε ένα κουτί. Την επόμενη μέρα θέλησε να βγάλει την εικόνα για να προκαλέσει έκπληξη στους καλεσμένους του, αλλά αυτήν δεν ήταν εκεί. Η εικόνα βρέθηκε ξανά στο δάσος πάνω σε μια χλαδιά.
Боярин повелел построить на месте явления церковь, что и было исполнено. Но в 1520 году деревянный храм сгорел. Яшмовая икона Богородицы исчезла. Все попытки найти ее на пепелище остались бесплодными. Однако вскоре, близ Жировичей, произошло второе чудесное обретение образа Пресвятой Богородицы. Крестьянские дети, проходя через лес, увидели Божию Матерь. Она стояла на камне, в ореоле яркого света. Потрясенные ребятишки поспешили в село, чтобы сообщить о видении. Когда же к месту чудесного явления пришли взрослые, то нашли на камне ту самую икону, что была утрачена в огне пожара.
Ο Βογιάρος διέταξε να χτιστεί εκκλησία στον τόπο της εμφάνισης, πράγμα που έγινε. Αλλά το 1520 η ξύλινη εκκλησία κάηκε. Η εικόνα της Παναγίας από ίεσπη εξαφανίστηκε. Όλες οι προσπάθειες να βρεθεί πάνω στις στάχτες παρέμειναν άκαρπες. Ωστόσο, σύντομα έγινε μια δεύτερη θαυμαστή ανακάλυψη της εικόνας της Παναγίας κοντά στο Σεραβίτσι. Παιδιά χωρικών περνούσαν μέσα από το δάσος, είδαν τη μητέρα του Θεού. Στεκόταν πάνω σε έναν βράχο μέσα σε ένα φωτοστέφανο ενός λαμπρού φωτός. Συγκλονισμένα τα παιδιά έσπευσαν στο χωριό για να αναφέρουν το όρομα. Όταν οι ενήλικες έφτασαν στον τόπο της θαυματουργής εμφάνισης, βρήκαν πάνω στην πέτρα την ίδια την εικόνα που είχε χαθεί στη φωτιά.
Жители Жировичи отстроили храм, на этот раз каменный. Вокруг него образовался монастырь. Чудотворная икона, которую стали называть Жировицкой, много веков оставалась главной святыней этой обители. Во время Первой мировой войны в 1915 году монастырь оказался в районе боевых действий, и яшмовый образ Божией Матери эвакуировали в Москву. Спустя два года в России случилась революция. Новая власть преследовала верующих во Христа и уничтожала православные святыни. Жировицкую икону удалось спасти. Архимандрит Тихон Шарапов, рискуя собой, вывез реликвию к месту обретения. Жировичи в то время принадлежали Польше, и там не было гонений на христиан.
Οι κάτοικοι του Ζηροβίτσι ξαναέκτισαν τον ναό, αυτή τη φορά από πέτρα. Γύρω από αυτόν σχηματίστηκε ένα μοναστήρι. Η θαυματουργή εικόνα, η οποία έγινε γνωστή ως εικόνα του Ζηροβίτσι, παρέμεινε το κύριο προσκυνητάρι αυτού του μοναστηριού για πολλούς αιώνες. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1915, το μοναστήρι βρισκόταν στην περιοχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και η εικόνα της Παναγίας από ίεσπη εκενώθηκε στη Μόσχα. Δύο χρόνια αργότερα έγινε επανάσταση στην Ρωσία. Οι νέες αρχές καταδίωξαν τους πιστούς στον Χριστό και κατέστρεψαν τα ορθόδοξα προσκυνήματα. Η εικόνα Ζηροβίτσικα σώθηκε. Ο αρχιμανδρίτης Τίχων Σαράπαφ, διακινδυνεύοντας την ίδια του τη ζωή, μετέφερε το ιερό στον τόπο όπου βρέθηκε. Εκείνη την εποχή το Ζηροβίτσι ανήκε στην Πολωνία και δεν υπήρχε διωγμός των χριστιανών εκεί.
Маленький старинный образок из яшмы и сейчас пребывает в Жировицком монастыре. Паломники приезжают в древнюю обитель, чтобы помолиться Небесной Заступнице перед ее чудесно явленным образом.
Η μικρή αρχαία εικόνα από ίεσπη εξακολουθεί να βρίσκεται στο μοναστήρι του Ζηροβίτσι. Οι προσκυνητές έρχονται στο αρχαίο μοναστήρι για να προσευχηθούν στην ουράνια προστάτηδα μπροστά στην θαυματουργικά αποκαλυφθή σε εικόνα της.
Небесная Заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Фридрих Цадер.
Мальчик стоял у окна и смотрел в темное вечернее небо. Там высоко мерцали звезды. Папа рассказывал ему, что на самом деле они огромные, как солнце, просто находятся очень-очень далеко. Человеку никогда не преодолеть такого расстояния. Даже до ближайшего к земле небесного тела Луны никак не добраться. Я был так огорчен, когда в детстве мне сказали, что до звезд и Луны невозможно долететь, что даже заплакал. Вспоминал Фридрих Артурович Цандер, ученый, изобретатель, пионер исследования космоса и ракетной техники.
То агори стаθηκε στο παράθυρο και κοίταξε έξω στον σκοτεινό βραδινό ουρανό. Εκεί ψηλά τα αστέρια έλαμπαν. Ο μπαμπάς του είχε πει ότι στην πραγματικότητα ήταν τεράστια, σαν τον ήλιο. Απλά ήταν πολύ πολύ μακριά και φαινόταν μικρά. Ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να ταξιδέψει τόσο μακριά. Ακόμη και στο κοντινότερο ουράνιο σώμα στη Γη, στο φεγγάρι, είναι αδύνατο να φτάσει. Αναστατώθηκα τόσο πολύ όταν, σαν παιδί, μου είπαν ότι ήταν αδύνατο να φτάσουμε στα αστέρια και στο φεγγάρι, που άργησα να κλαίω. Θυμάται ο Φρίντριχ Αρτούραβιτς Τσάντερ, επιστήμονας, εφευρέτης και πρωτοπόρος της εξερεύνησης του διαστήματος και της τεχνολογίας των πυράβλων.
Мальчишкой он Дадыр зачитывал роман Жюля Верна с длинным и захватывающим названием «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов и 20 минут» и представлял себя летящим среди звезд в космическом корабле. Тогда, в конце 19 века, и аэропланы-то были в диковинку. А Фридрих донимал родных и друзей рассказами о том, что скоро люди полетят на Луну, и рисовал похожие на длинные свечи крылатые летательные аппараты. Отец рассудил, парню самое место в техническом училище. Туда и поступил Цандер в 1889 году. Семья тогда жила в Риге. Фридрих Артурович рассказывал, что там впервые познакомился с работами Константина Циолковского. Они еще больше вселили в него уверенность, что покорение космоса не сказка, а реальность не такого уж далекого будущего. Приблизить его было заветной мечтой Цандера.
Ως παιδί, διάβαζε το μυθιστόρημα του Ιούλιου Βέρν με τον μακρύ και συναρπαστικό τίτλο «Από την γη στη Σελήνη, απευθείας σε 97 ώρες και 20 λεπτά». Και φανταζόταν τον εαυτό του να πετάει ανάμεσα στα αστέρια με ένα διαστημόπλιο. Στα τέλη του 19ου αιώνα, τα αεροπλάνα ήταν ένα θαύμα για να τα βλέπεις. Και ο Φρίντριχ ταλαιπώρησε την οικογένεια και τους φίλους του με ιστορίες ότι σύντομα οι άνθρωποι θα πετούσαν στο φεγγάρι. Ζωγράφιζε φτερωτές υπτάμενες μηχανές που έμοιαζαν με μακριά κεριά. Ο πατέρας του σκέφτηκε: ο μικρός πρέπει να πάει σε τεχνική σχολή. Εκεί και γράφτηκε ο Τσάντερ το 1889. Η οικογένεια ζούσε τότε στην Ρίγα. Ο Φρίντριχ Αρτούραβιτς είπε ότι εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τα έργα του Κωνσταντίν Τσιολκόφσκι. Του έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά ότι η κατάκτηση του διαστήματος δεν είναι παραμύθι, αλλά μια πραγματικότητα του όχι και τόσο μακρινού μέλλοντος. Το να φέρει αυτό το παραμύθι πιο κοντά ήταν ένα αγαπημένο όνειρο του Τσάντερ.
Высшее образование он получил в Польше, на машиностроительном факультете Высшего технического училища города Гданьска. Когда там открылось общество воздухоплавания, Цандер стал самым активным его участником. Пока все остальные с восторгом обсуждали дирижабли, Фридрих на полном серьезе утверждал: «В небо способны подняться аппараты тяжелее воздуха». Да что там в небо? В космическое пространство. Именно тогда Цандер завел тетрадь, которую озаглавил «Космические корабли». Он записывал свои идеи, делал математические расчеты. Даже рассчитал траекторию полета межпланетного корабля с Земли на Марс. Однако из осторожности Фридрих зашифровывал свои записи. Да так тщательно, что информацию из этой уникальной тетради до сих пор не могут полностью расшифровать.
Έλαβε την τριτοβάθμια εκπαίδευσή του στην Πολωνία, στο τμήμα μηχανολόγων-μηχανικών της ανώτατης τεχνικής σχολής του Γκντάνσκ. Όταν άνοιξε εκεί η εταιρεία αεροναυπηγικής, ο Τσάντερ έγινε ο πιο ενεργός συμμετέχων της. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι συζητούσαν με ενθουσιασμό για τα αερόπλια, ο Φρίντριχ υποστήριζε με κάθε σοβαρότητα ότι οι μηχανές βαρύτερες από τον αέρα ήταν ικανές να απογειωθούν στους ουρανούς. Και τι υπάρχει στον ουρανό, στο διάστημα? Τότε ήταν που ο Τσάντερ ξεκίνησε ένα σημειωματάριο, το οποίο ονόμασε διαστημόπλιο. Έγραφε τις ιδέες του, έκανε τους μαθηματικούς του υπολογισμούς και υπολόγισε ακόμη και τη διαδρομή πτήσης ενός διαπλανητικού σκάφους από τη γη στον Άρη. Όμως, από προφύλαξη, ο Φρίντριχ κρυπτογράφησε τις σημειώσεις του. Ναι, τόσο προσεκτικά που οι πληροφορίες από αυτό το μοναδικό σημειωματάριο δεν μπορούν ακόμη να αποκρυπτογραφηθούν πλήρως.
В 1915 году Цандер переехал в Москву. Там и встретил Октябрьскую революцию. Пока другие ходили по улицам с красными флагами, Фридрих Артурович разрабатывал идею ракетного двигателя на жидком кислороде. Она легла в основу проекта «Космоплана», который Фридрих Артурович представил на авиационной выставке в 1920 году. Конечно, это был всего лишь макет. Однако впечатление он производил сильное и получил немало положительных отзывов. Воодушевленный инженер подал в комитет по изобретениям авторскую заявку на строительство межпланетного корабля. Однако комиссия сочла проект невыполнимым и Цандеру отказала. Безусловно, своей гениальной научной мыслью он намного опережал время.
Το 1915 ο Τσάντερ μετακόμισε στην Μόσχα. Εκεί γνώρισε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ενώ άλλοι περπατούσαν στους δρόμους με κόκκινες σημαίες, ο Φρίντριχ Αρτούραβιτς ανέπτυσε την ιδέα ενός πυραυλοκινητήρα που χρησιμοποιούσε υγρό οξυγόνο. Αυτή αποτέλεσε τη βάση του σχεδίου του διαστημόπλου, το οποίο ο Φρίντριχ Αρτούραβιτς παρουσίασε σε μια αεροπορική έκθεση το 1920. Φυσικά επρόκειτο μόνο για μια μακέτα. Ωστόσο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και έλαβε πολλά θετικά σχόλια. Ο ενθουσιώδης μηχανικός υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή Εφευρέσεων για την κατασκευή ενός διαπλανητικού σκάφους. Ωστόσο η Επιτροπή έκρινε το σχέδιο ανέφικτο και ο Τσάντερ το απέρριψε. Αναμφίβολα με την λαμπρή επιστημονική του σκέψη ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του.
В 1926 году Фридрих Артурович устроился на работу в Центральное конструкторское бюро авиационного треста. Там он познакомился с Сергеем Королёвым. Вместе ученые начали работу над первым советским ракетным двигателем. Здесь и пригодились прежние разработки Цандера. Полистав свою зашифрованную тетрадь, на основе обычного паяльника он собрал миниатюрную работающую модель ракетного двигателя, способную поднять груз весом до 5 килограммов.
В Το 1926 ο Φρίντριχ Αρτούραβιτς βρήκε δουλειά στο κεντρικό γραφείο σχεδιασμού του αεροπορικού Τραστ. Εκεί γνώρισε τον Σεργέη Καραλιόφ. Μαζί οι επιστήμονες άρχισαν να εργάζονται πάνω στον πρώτο σχεδιαστικό πυραυλοκινητήρα. Σε αυτό το σημείο η προηγούμενη εργασία του Ζάντερ ήταν χρήσιμη. Ξεφυλίζοντας το κωδικοποιημένο σημειωματάριό του, με βάση ένα συνηθισμένο κολλητήρι, συναρμολόγησε ένα μικροσκοπικό λειτουργικό μοντέλο ενός πυραυλοκινητήρα, ικανό να σηκώσει ένα φορτίο βάρους έως και 5 κιλών.
Коллеги Цандера вспоминали, что он трудился без преувеличения круглыми сутками и часто попросту терял счет времени. Конструктор Виктор Андреев рассказывал, как однажды утром пришел в лабораторию пораньше. Цандер сидел за своим столом и что-то писал. Услышав шаги, поднял голову, оглядел пустой кабинет и удивленно спросил: «А что, рабочий день разве уже закончился?»
И синадельфы ту Цандер θυμόντουσαν ότι δούλευε όλο το 24ωρο και συχνά απλά έχανε την αίσθηση του χρόνου. Ο σχεδιαστής Βίκτορ Αντρέιεφ διηγήθηκε πως ένα πρωί ήρθε στο εργαστήριο πιο νωρίς. Ο Τσάντερ καθόταν στο γραφείο του και έγραφε κάτι. Όταν άκουσε βήματα, σήκωσε το κεφάλι του, κοίταξε το άδειο γραφείο και ρώτησε έκπληκτος: «Γιατί δεν έχει ήδη τελειώσει η εργάσιμη μέρα?»
Полномасштабный ракетный двигатель ОР-1, собранный по проекту Фридриха Цандера, впервые поднял в воздух ракету в 1933 году. Самого изобретателя к тому моменту, увы, уже не было в живых. Цандер заразился тифом. На фоне общего переутомления от работы ученый не смог побороть болезнь. Всю свою жизнь он отдал служению науке и Отечеству. Имя Фридриха Артуровича Цандера сегодня носит одна из московских улиц, неподалеку от Звездного бульвара.
О плюрус климакас πυραυλοκινητήρας OR-1, συναρμολογημένος σύμφωνα με το σχέδιο του Φρίντριχ Τσάντερ, σήκωσε για πρώτη φορά ένα πύραυλο στον αέρα το 1933. Ο ίδιος εφευρέτης δυστυχώς δεν ήταν πλέον στη ζωή μέχρι τότε. Ο Τσάντερ προσβλήθηκε από τύφο. Στο πλαίσιο της γενικής κόπωσης από την εργασία, ο επιστήμονας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την ασθένεια. Όλη του τη ζωή την έδωσε στην υπηρεσία της επιστήμης και της πατρίδας. Σήμερα, ένας από τους δρόμους της Μόσχας κοντά στην λεωφόρο Ζβιόζνη φέρει το όνομα του Φρίντριχ Αρτούροβιτς Τσάντερ.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Помните песню «Пусть вам улыбнется, как свои знакомые, с вами вовсе не знакомый, встречный человек»? Канадская радиокомпания CBC News рассказала, как одно такое приветствие обернулось радостью для сотен человек. И я с удовольствием поделюсь этой историей с вами.
Θυμάστε το τραγούδι «Αν ένας άγνωστος που συναντάτε σας χαμογελάσει σαν γνωστός»? Η καναδική ραδιοφωνική εταιρεία CBC News διηγήθηκε πώς ένας τέτοιος χαιρετισμός μετατράπηκε σε χαρά για εκατοντάδες ανθρώπους. Και θα ήθελα πολύ να μοιραστώ αυτήν την ιστορία μαζί σας.
В 2007 году Тини Дэвидсон купила коттедж в городе Комакс, канадской провинции Британская Колумбия. Здесь ей понравилось все – мягкий климат, живописные окрестности, добрые соседи. И даже оживленная улица, проходящая прямо под окнами, не доставляла женщине неудовольствия. Каждое утро по этой дороге шумной ватагой спешили на занятия ученики, расположенные неподалеку школы, и Тини любовалась на них. А однажды взяла и с улыбкой помахала веселым юным прохожим, и они сразу же поприветствовали ее в ответ.
Το 2007 η Τίνι Ντέβιτσον αγόρασε ένα εξοχικό σπίτι στην πόλη Κόμαξ της καναδικής επαρχίας British Columbia. Της άρεσαν τα πάντα. Το ήπιο κλίμα, το γραφικό περιβάλλον, οι ευγενικοί γείτονες, ακόμη και ο πολυσύχναστος δρόμος που περνούσε ακριβώς κάτω από τα παράθυρά της, δεν δυσαρεστούσε τη γυναίκα. Κάθε πρωί το θορυβώδες πλήθος μαθητών περνούσε από τον δρόμο αυτό και έτρεχε στα μαθήματα στο κοντινό σχολείο και η Τίνι το στάθμαζε. Μια μέρα χαιρέτησε με χαμόγελο τους χαρούμενους νεαρούς περαστικούς και εκείνοι ανταποκρίθηκαν στο χαιρετισμό.
С тех пор мисс Дэвидсон каждое утро стояла у окна и салютовала школьникам. Сложившаяся традиция стала дорога не только Тине, но и ребятам. Дети взрослели и покидали школу, но следующее поколение подхватывало эстафету ежедневных приветствий. Подростки как будто взяли шефство над одинокой женщиной. Дарили ей собственноручно сделанные открытки на праздники, навещали, когда она болела, помогали по хозяйству.
А потом и кирия Дэвидсон стекотан στο παράθυρο κάθε πρωί και χαιρετούσε τους μαθητές. Αυτήν την παράδοση την αγάπησε όχι μόνο η Τίνη, αλλά και τα παιδιά. Τα παιδιά μεγάλωσαν και έφυγαν από το σχολείο, αλλά η επόμενη γενιά πήρε τη σκητάλη των καθημερινών χαιρετισμών. Ήταν σαν οι έφηβοι να φροντίζουν την μοναχική γυναίκα. Της έδιναν χειροποίητες κάρτες για τις γιορτές, την επισκέπτονταν όταν ήταν άρρωστη και την βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού.
В 2019 году мисс Дэвидсон решила, что ей стоит переехать в дом престарелых. В школе узнали об этом и попросили разрешения прийти попрощаться. Тине, конечно же, разрешила и была поражена, когда в назначенное время у ее дома собралось больше 400 человек. Несколько выпусков школы комикса пришли, чтобы на прощании помахать доброй тетушке рукой. Были среди них и те, кому она улыбнулась, как своим знакомым, тогда, 12 лет назад.
Το 2019 η κυρία Ντέβιτσον αποφάσισε ότι θα έπρεπε να μετακομίσει σε οίκο Ευγυρίας. Το σχολείο έμαθε γι' αυτό και ζήτησε την άδεια να έρθει να την αποχαιρετήσει. Η Τίνη φυσικά έδωσε την άδεια και έμεινε έκπληκτη όταν περισσότερο από 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κοντά στο σπίτι της την καθορισμένη ώρα. Μερικοί απόφοιτοι του σχολείου του Κόμαξ είχαν έρθει για να αποχαιρετήσουν την ευγενική θεία τους. Ανάμεσά τους ήταν και εκείνοι στους οποίους είχε χαμογελάσει σαν να ήταν γνωστοί τους πριν από 12 χρόνια.
Поприветствовать человека – это так просто и так ценно. Давайте не будем экономить улыбки, и жизнь непременно улыбнется нам.
То на хиритас έναν άνθρωπο είναι τόσο απλό και τόσο πολύτιμο. Ας μην κάνουμε οικονομία στα χαμόγελα και ζωή σίγουρα θα μας χαμογελάσει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Кафедрикос ноос ту Агию Исаак.
Всем нам хорошо известно образное выражение, что Петр I прорубил окно в Европу. Здесь важно отметить, что при многочисленных реформах и шокирующих нововведениях царя это было православное окно. Все, что вдохновляло государя в западных странах, воспроизводилось в Петербурге на европейский манер, но сквозь призму православия и на фундаменте древнемосковских традиций, в которых сам царь был возвращен.
Όλοι γνωρίζουμε την μεταφορική έκφραση ότι ο Μέγας Πέτρος άνοιξε ένα παράθυρο στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι παρά τις πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις και τις συγκλονιστικές καινοτομίες του τσάρου, επρόκειτο για ένα ορθόδοξο παράθυρο. Όλα όσα ενέπνευσαν τον Τζάρο στις δυτικές χώρες αναπαρέχθηκαν στην Αγία Πετρούπολη με ευρωπαϊκό τρόπο, αλλά μέσα από το πρίσμα της Ορθοδοξίας και με βάση τις αρχαίες παραδόσεις της Μόσχας, στις οποίες ο ίδιος ο Τζάρος ανατράφηκε.
После Полтавской победы и бегства с поля боя Карла XII в 1709 году Петр понимает, что нашествия шведского воинства Петербургу больше не грозят. С этого момента он повелевает развернуть полномасштабное строительство в будущей столице. Среди возводящихся зданий в Петербурге этого периода уже около 5 церквей и Невский монастырь. Петр имел удивительное попечение о духовном развитии города с первых же лет его существования.
Μετά την νίκη στην Πολτάβα και τη διαφυγή από το πεδίο της μάχης του Καρόλου του 12ου, το 1709 ο Πέτρος συνειδητοποίησε ότι η Αγία Πετρούπολη δεν απειλείται πλέον από τις σουηδικές εισβολές. Από εκείνη τη στιγμή δίνει εντολή για πλήρη οικοδόμηση της μελλοντικής πρωτεύουσας, μεταξύ των κτηρίων που αναγείρονται στην Αγία Πετρούπολη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου είναι περίπου 5 εκκλησίες και το μοναστήρι Νιεύσκι. Ο Πέτρος είχε μια εκπληκτική φροντίδα για την εμπνευματική ανάπτυξη της πόλης από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ύπαρξής της.
Одна из таких церквушек носила имя Святого Исаакия Далмацкого, день памяти которого приходился на день рождения царя. Это была простая прямоугольная деревянная церковь с колокольней прямо на крыше и острым шпилем на ней. Но уже тогда все величали ее собором. Возведена она была близ Адмиралтейства для рабочего народа. На период продолжавшейся тогда Северной войны государевы верфи насчитывали уже более 10 тысяч корабелов. Здесь Петр обвенчался со своей возлюбленной супругой Екатериной.
Мимо по всей эклесии έλαβε το όνομα του Αγίου Ισαάκ τον Τολμά, η γιορτή του οποίου έπεφτε στα γενέθλια του Τσάρου. Ήταν μια απλή ορθογόνια ξύλινη εκκλησία με ένα καμπαναριό στη στέγη και με ένα αιχμηρό κοδωνοστάσιο πάνω της. Αλλά ακόμη και τότε όλοι την αποκαλούσαν καθεδρικό ναό. Χτίστηκε κοντά στο ναυαρχείο για τους εργαζομένους. Την εποχή του συνεχιζόμενου Βορείου Πολέμου, τα κυρίαρχα ναυπηγοί είχαν περισσότερο από 10.000 ναυπηγούς. Εδώ ο Πέτρος παντρεύτηκε την αγαπημένη του σύζυγο Εκατερίνη.
Как гласит история, уже через 7 лет собор обветшал и был разобран. Новый Петр собственноручно заложил ближе к Неве и уже в каменном исполнении, а достраивался храм при племяннице его Анне Иоанновне и очень, говорят, был похож на Петропавловский собор со шпилем и курантами на колокольне. От удара молнии церковь частично сгорела, но после ее реконструкции стало ясно, что проседает грунт, поскольку храм стоит близко к Неве, на неукрепленном берегу. Собор разобрали с намерением перестроить подальше от воды. Ныне на этом месте находится медный всадник.
Όπως λέει η ίδια ιστορία, μετά από 7 χρόνια, ο καθεδρικός ναός ερυπώθηκε και διαλύθηκε. Ο ίδιος ο Πέτρος έστησε έναν καινούριο, πιο κοντά στον ποταμό, Νιέβα, και ήδη πέτρινο. Και η εκκλησία ολοκληρώθηκε επί της ανιψιάς του, της Άννας Ιωάννευνα, και έμοιαζε πολύ, όπως λένε, με τον καθεδρικό ναό Πέτρου και Παύλου στο καμπαναριό και τις καμπάνες. Η εκκλησία κάηκε εν μέρει από έναν κεραυνό, αλλά μετά την ανοικοδόμησή της έγινε σαφές ότι το έδαφος υποχωρούσε, καθώς η εκκλησία βρισκόταν κοντά στον ποταμό Νιέβα σε μια μη ενισχυμένη όχθη. Ο καθεδρικός ναός αποσυναρμολογήθηκε με την πρόθεση να ξαναχτιστεί μακριά από το νερό. Ο χάλκινος καβαλάρης στέκεται τώρα στη θέση του.
Третий Исаакиевский собор стал возводить на его сегодняшнем месте Антонио Ринальди, придворный архитектор Екатерины Великой. Но после смерти императрицы его попросили вернуться в Италию. Зодчий уехал, оставив свой проект недостроенным, возведя лишь стены. Павел Петрович, вступив на престол, распоряжается весь мрамор, приготовленный для собора, направить на строительство своей резиденции Михайловского замка. Собор, первоначально возведенный из мрамора, неказисто достраивают обычным кирпичом, что порождает в народе массу насмешек и иронических эпиграмм политического толка.
Ο Αντώνιο Ρινάλντι, αρχιτέκτονας της αυλής της Μεγάλης Εκατερίνης, άρχισε να χτίζει τον τρίτο καθεδρικό ναό του Αγίου Ισαάκ στην σημερινή του θέση. Αλλά μετά τον θάνατο της Αυτοκράτηρας, του ζητήθηκε να επιστρέψει στην Ιταλία. Ο αρχιτέκτονας έφυγε, αφήνοντας το έργο του ημιτελές, έχοντας χτίσει μόνο τους τοίχους. Ο Παύλ Πετρόβιτς, αφού ανέβηκε στον θρόνο, διέταξε να χρησιμοποιηθεί όλο το μάρμαρο που είχε προετοιμαστεί για τον καθεδρικό ναό για την κατασκευή της κατοικίας του, του κάστρου Μιχάηλοφσκι. Ο καθεδρικός ναός, αρχικά χτισμένος από μάρμαρο, ολοκληρώθηκε αντιαισθητικά με συνηθισμένα τούβλα, γεγονός που έδωσε αφερμή για πολλές ειρωνίες και ειρωνικά επιγράμματα πολιτικού χαρακτήρα.
При следующем императоре Александре I решено переделать нелепую кирпичную надстройку. Но даже после освящения обновленного собора всех не покидало ощущение, что что-то с ним не так. В это время Россия вступает в Отечественную войну 1812 года. Будущий архитектор Исаакиевского собора мобилизован и вынужденно сражается в рядах наполеоновских солдат. Через пару лет в поверженном Париже Агюст Монферран остается без заказов и средств к существованию. Эта нужда подтолкнет его к решительному шагу. Во время посещения Франции российским императором Монферран дерзновенно прорвется к царю и отдаст альбом своих работ с просьбой взять его на службу. Александру смелый француз понравился, и тот получает разрешение на работу в России.
И под тον επόμενο αυτοκράτορα τον Αλέξανδρο Α αποφασίστηκε αναδιαμόρφωση της γελίας του βουλνής επικοδομής. Αλλά ακόμη και μετά τον αγιασμό του ανακοινισμένου καθεδρικού ναού, η αίσθηση ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν δεν έφυγε από όλους. Εκείνη την εποχή η Ρωσία έμπαινε στον Πατριωτικό Πόλεμο του 1812. Ο μελλοντικός αρχιτέκτονας του καθεδρικού ναού του Αγίου Ισαάκ κινητοποιείται και αναγκάζεται να πολεμήσει στις τάξεις των στρατιωτών του Ναπολέοντα. Μερικά χρόνια αργότερα στο ιτημένο Παρίσι, ο Όγκουστ Μονφεράν μένει χωρίς παραγγελίες και μέσα διαβίωσης. Αυτή η ανάγκη θα τον οθήσει σε ένα αποφασιστικό βήμα. Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης του Ρώσου Αυτοκράτορα στην Γαλλία, ο Μονφεράν με θάρρος εισβάλλει στον Τσάρο και του δίνει ένα άλμπουμ με τα έργα του, με την παράκληση να τον πάρει στην υπηρεσία του. Ο τολμηρός Γάλλος άρεσε στον Αλέξανδρο και έλαβε άδεια να εργαστεί στη Ρωσία.
Монферран представляет государю 24 различных чертежа перестройки собора, и Александр назначает его императорским архитектором. Исаакиевский собор будет строиться 40 долгих лет. За это время на престоле сменятся 3 правителя. Для основательного укрепления земли под фундаментом в нее забивают более 12 тысяч просмоленных еловых свай. Гранитные монолиты для колонн привозятся по воде из Карелии и Финляндии. Знаменитую верхнюю колоннаду Монферран увенчал куполом по подобию собора Святого Павла в Лондоне. Чтобы максимально облегчить конструкцию, его изготовили из железа и чугуна. Великолепная внутренняя и наружная отделка, мозаика и росписи по проектам самого архитектора были созданы знаменитыми русскими художниками и скульпторами 19-го столетия.
Ο Монферран παρουσιάζει στον Αυτοκράτορα 24 διαφορετικά σχέδια για την ανοικοδόμηση του καθεδρικού ναού και ο Αλέξανδρος τον διορίζει αυτοκρατορικό αρχιτέκτονα. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ισαάκ θα χτίζεται για 40 ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, 3 ηγεμόνες θα αντικατασταθούν στο θρόνο. Περισσότεροι από 12.000 πυλώνες από πίσω Ερυθρελάτης χωνεύονται στο έδαφος κάτω από τα θεμέλια για να το ενισχύσουν σε βάθος. Οι γρανιτένοι μονόλιθοι για τους Κίουνες μεταφέρονται δια θαλάσσης από την Καρέλια και την Φιλανδία. Ο Μονφεράν στεφάνωσε την περίφημη Άνω Κοινοστοιχεία με έναν τρούλο παρόμοιο με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο. Για να γίνει η κατασκευή όσο το δυνατό πιο ελαφριά, κατασκευάστηκε από σίδηρο και χυτοσίδηρο. Η θαυμάσια εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση, τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες που σχεδίασε ο ίδιος, ο αρχιτέκτονας, δημιουργήθηκαν από διάσημους Ρώσους καλλιτέχνες και γλύπτες του 19ου αιώνα.
В 1858 году, в присутствии Александра II, собор торжественно осветили, а через 73 года, в Советской России, здесь открылся первый антирелигиозный музей. Великая Отечественная война оставила на колоннах собора свои скорбные следы, которые можно видеть по сей день. Здание собора включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас Исаакиевский собор принадлежит городу, а не епархии. Но музейная деятельность и богослужение в его стенах осуществляются без всяческих противоречий.
Το 1858, με παρουσία του Αλεξάνδρου Β, ο καθεδρικός ναός εγκαινιάστηκε πανηγυρικά και 73 χρόνια αργότερα στην Σοβιετική Ρωσία άνοιξε εδώ το πρώτο αντιθρησκευτικό μουσείο. Ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος άφησε τα πένθυμα ίχνη του στους κίονες του καθεδρικού ναού, τα οποία υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Το κτίριο του Καθεδρικού Ναού περιλαμβάνεται στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Τώρα ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Ισαάκ ανήκει στην πόλη και όχι στην Επισκοπή. Αλλά οι μουσιακές δραστηριότητες και οι λειτουργίες εντός των τυχών του πραγματοποιούνται χωρίς αντιφάσεις.
Περιπλανήσεις. Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кипρο.
Частное мнение.
Евгений Сулес, актер, писатель, алтарник одного из московских храмов.
Евгениус Сулес, ηθοποιός, συγγραφέας και ιεροψάλτης σε έναν από τους ναούς της Μόσχας.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
С какого-то момента после смерти отца я стал довольно отчетливо воспринимать свою жизнь как продолжение его жизни.
Κάποια στιγμή μετά το θάνατο του πατέρα μου, άρχισα να αντιλαμβάνομαι τη ζωή μου ως συνέχεια της δικής του ζωής.
Как-то ехал в метро и читал книгу Лидии Запариной «Последнее заутреннее». Лидия Сергеевна заслуживает отдельного разговора. Крестная моего отца. Папа называл ее самым христианским человеком из всех, кого он встречал. Она была христианской писательницей, автором непридуманных рассказов, историй из жизни, которые произошли с ней или с теми, кого она знала лично. По четвергам она устраивала у себя вечера. Приходили священники, художники, писатели, врачи. Среди гостей и ее друзей были известные московские батюшки Дмитрий Дудко, Дмитрий Смирнов, Михаил Осколков.
Μια μέρα ταξίδευα στο μετρό και διάβαζα το βιβλίο της Λίδια Ζαπάρινα «Τα τελευταία απογεύματα». Η Λίδια Σεργέιευνα αξίζει μια ξεχωριστή συζήτηση. Ήταν η νονά του πατέρα μου και ο πατέρας μου την αποκαλούσε το πιο χριστιανικό άτομο που είχε γνωρίσει ποτέ. Ήταν χριστιανή συγγραφέας. Συγγραφέας μη μυθιστορικών ιστοριών. Ιστοριών ζωής που συνέβησαν στην ίδια ή σε όσους γνώριζε προσωπικά. Τις Πέμπτες διοργάνωνε δεξιώσεις στο σπίτι της, όπου έρχονταν ιερείς, καλλιτέχνες, συγγραφείς και γιατροί. Μεταξύ των καλεσμένων και των φίλων της ήταν διάσημοι ιερείς της Μόσχας, ο Δημήτρη Ντουτκό, Дмитрий Смирнов, Михаил Осколков и Али.
После рассказов в книге шли письма Лидии Сергеевны к дочери священника Александра Ветелева Ольге. И в одном из них, от 21 июня 1972 года, я вдруг неожиданно нашел упоминание о своем отце, Валерии Левятове. Лидия Сергеевна писала: «На вокзал примчался запыхавшийся Валерий Левятов. Когда я с ними прощалась на платформе, то заметила, как удивленно смотрели пассажиры на наше сердечное прощание».
Μετά τις ιστορίες, στο βιβλίο υπήρχαν επιστολές της Λιδίας Σεργίευνα προς την κόρη του ιερέα Αλεξάνδρ Βετέλεβα, στην Όλγα. Σε μία από αυτές, από τις 21 Ιουνίου του 1972, βρήκα ξαφνικά μία αναφορά στον πατέρα μου, τον Βαλέρη Λεβιάτοφ. Η Λιδία Σεργίευνα έγραφε: «Ο Βαλέρη Λεβιάτοφ ήρθε ασθμένοντας στον σιροδρομικό σταθμό. Όταν τους αποχαιρέτησα στην αποβάθρα, παρατήρησα πόσο έκπληκτα κοιτούσαν οι επιβάτες τον εγκάρδιο αποχαιρετισμό μας».
Я себе ярко представил июньский вечер 72-го, Ленинградский вокзал и запыхавшегося молодого отца. Ему 32, моей сестре 3, среднему брату всего год, старшему 5, а я через 5 лет только появлюсь на свет. Лидию Сергеевну провожает ее любимую Пюхтицу, женский монастырь в Эстонии. Один из провожающих, названный в письме Геной, будущий настоятель храма Богоявления на площади Революции, протоиерей Геннадий Нефедов.
Φαντάστηκα έντονα το βράδυ του Ιουνίου του 1972, τον σιδηροδρομικό σταθμό του Λένιγκραντ και τον ασθμένοντα νεαρό πατέρα. Είναι 32 ετών. Η αδελφή μου είναι 3 ετών, ο μεσαίος αδελφός μου είναι μόλις 1 έτους, ο μεγαλύτερος 5 και εγώ θα γεννηθώ σε 5 χρόνια. Η Λιδία Σεργίγευνα συνοδεύεται στην αγαπημένη της Πιούχτιτσα, ένα μοναστήρι στην Εστονία. Ένας από τους συνοδούς που κατονομάζεται στην επιστολή Γκένα είναι ο μελλοντικός προϊστάμενος της Εκκλησίας των Θεοφανίων στην πλατεία της Επαναστάσεως, ο αρχιερέας Геннадий Нефедов.
И мне кажется, что это я, запыхавшись, прибежал на вокзал. Рад, что успел, жму руку Гене, обнимаю крестную. Мы громко говорим и сердечно прощаемся. Все мы Адам, один человек, одно существо, все мы связаны. Больно одному, больно всем. Апостол Павел пишет, что мы члены одного тела, во всяком случае, в церкви. Это легче всего прочувствовать со своими близкими и любимыми. Наши родители, дети, супруги. А святые во всех видели Христа. Всех принимали, грешных, негрешных, как самого себя.
Και μου φαίνεται ότι ήμουν εγώ, λαχανιασμένος, που έτρεξα στο σιδηροδρομικό σταθμό. Χαίρομαι που το κατάφερα εγκαίρως. Σφίγγω το χέρι του Γκένα και αγκαλιάζω την ονά μου. Μιλάμε δυνατά και αποχαιρετιόμαστε εγκάρδια. Είμαστε όλοι Αδάμ. Ένας άνθρωπος, ένα όν, είμαστε όλοι δεμένοι. Όποιος πληγώνει τον έναν, τους πληγώνει όλους. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι είμαστε μέλη ενός σώματος, τουλάχιστον στην Εκκλησία. Αυτό γίνεται πιο εύκολα αισθητό με τους πιο κοντινούς και αγαπημένους μας ανθρώπους, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τους συζύγους μας. Οι Άγιοι έβλεπαν τον Χριστό σε όλους, αποδέχοντα τους πάντες, αμαρτωλούς και μη, σαν τον εαυτό τους.
Мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Благовещение Пресвятой Богородицы – один из самых светлых церковных праздников, ведь именно с события Благовещения начинается евангельская история. В главном богослужебном песнопении праздника так и поется: «Днесь спасение нашего главизна» или по-русски «Сегодня спасение нашего начала». Дева Мария, ответив «да» явившемуся ей с благой вестью архангелу Гавриилу, согласилась дать жизнь Иисусу Христу и зачала его чудесным образом – от Духа Святого без мужеского участия. Праздник Благовещения торжественно отмечается не только в Русской Церкви. С большим почтением относятся к нему православные грузины. В Грузии Благовещение называется «харебой», что в переводе с грузинского означает «благая, добрая весть».
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι μία από τις πιο λαμπρές εκκλησιαστικές γιορτές. Άλλωστε, με το γεγονός του Ευαγγελισμού αρχίζει η Ευαγγελική Ιστορία. Στον κύριο λειτουργικό ύμνο της εορτής ψάλλεται ως εξής: Σήμερα είναι η αρχή της σωτηρίας μας и στα ρωσικά сегодня спасение нашего начала. И Парθένος Мария, αφού απάντησε ναι στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της εμφανίστηκε με καλά νέα, δέχτηκε να δώσει ζωή στον Ιησού Χριστό και τον συνέλαβε με θαυμαστό τρόπο από το Άγιο Πνεύμα χωρίς ανδρική συμμετοχή. Η γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου γιορτάζεται πανηγυρικά όχι μόνο στην Ρωσική Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι Γεωργιανοί την αντιμετωπίζουν με μεγάλη ευλάβεια. Στη Γεωργία ο Ευαγγελισμός ονομάζεται Χαρέμπα, που σημαίνει καλή είδηση.
На Благовещение Хареба в грузинских храмах всегда многолюдно. В 1995 году по благословению главы грузинской церкви, патриарха католикоса Ильи II, была восстановлена яркая благовещенская традиция, которая соблюдается и у нас. По окончании богослужения со ступени храма священник и прихожане выпускают птиц на волю. Это действие символизирует собой свободу от греха и дьявола, которую люди получили благодаря воплощению Спасителя. Есть у православных грузин и собственные традиции, обряды, связанные с благовещением Харебой. Например, в преддверии праздника у грузин принято печь особые благовещенские хлебы. Они представляют собой небольшие лепешки из пресного теста, украшенные сверху изображением креста. Благовещенские хлебы пекутся по числу членов семьи.
Οι γεωργιανές εκκλησίες είναι πάντα γεμάτες από κόσμο την ημέρα του Ευαγγελισμού Χαρέμπα. Το 1995 με το ευλαγία του επικεφαλής της Γεωργιανής Εκκλησία του Πατριάρχη Καθολικού Ηλία II αποκαταστάθηκε η πολύχρωμη παράδοση του Ευαγγελισμού. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Ηλίας και οι ενωρίτες απελευθερώνουν τα πουλιά από τα σκαλιά της Εκκλησίας. Η ενέργεια αυτή συμβολίζει την ελευθερία από την αμαρτία και τον διάβολο, την οποία οι άνθρωποι έλαβαν χάρη στην ενσάρκωση του Σωτήρα. Οι Ορθόδοξοι Γεωργιανοί έχουν τις δικές τους παραδόσεις και τελετουργίες που συνδέονται με τον Ευαγγελισμό του Σωτήρας. Για παράδειγμα, την παραμονή της γιορτής οι Γεωργιανοί ψήνουν ειδικά ψωμιά του Ευαγγελισμού. Πρόκειται για μικρά επίπεδα ψωμιά από άζυμη ζύμη, διακοσμημένα με την εικόνα ενός σταυρού στην κορυφή. Τα ψωμιά του Ευαγγελισμού ψήνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
Испеченные лепешки грузины приносят с собой в храм для освящения, затем съедают их дома. По традиции, в один из благовещенских хлебов перед выпеканием вкладывают монету. Кому она впоследствии достанется, тот будет счастливым на протяжении всего года, до следующей харебы. Важно понимать, что это не магия, а просто веселый обычай. Принято у грузин также приносить с благовещенской службы домой и святую воду. Ею они окропляют свое жилище. Логика тут такова. Как пришедший в мир Христос изгнал дьявола, разрушил его власть, так и святая вода, благодатью Божией, очищает жилище человека в день Благовещения.
И Гергени Фернунта, псимена псамия, что наоя, аяжмо, кештин синехе, та троне сто спити. Парадосияка ена номизма топоцетите се ена по та псамия ту евангелизму, прина по то псисимо. Όποιος το πάρει αργότερα θα είναι ευτυχισμένος όλο το χρόνο, μέχρι την επόμενη χαρέμπα. Είναι σημαντικό να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για μαγεία, αλλά απλώς για ένα διασκεδαστικό έθιμο. Οι γεωργιανοί φέρνουν επίσης στο σπίτι αγιασμό από την λειτουργία του Ευαγγελισμού, ραντίζουν με αυτόν στα σπίτια τους. Η λογική είχε ως εξής. Όπως ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο εδίωξε το διάβολο, κατέστρεψε τη δύναμη του. Έτσι και ο αγιασμός με τη χάρη του Θεού καθαρίζει το σπίτι ενός ανθρώπου την ημέρα του Ευαγγελισμού.
Грузины считают, что на Харебу нужно оставить все житейские заботы. Хотя Благовещение не является государственным праздником и выходным, тем не менее многие предприятия и офисы в этот день закрыты. Это дозволенное обществом нарушение трудовой дисциплины. У грузин есть благовещенская притча о кукушке, посвященная соблюдению покоя в день Харебы. Кукушка стала вить на Благовещение гнездо, нарушила давний обычай, за что Бог и покарал ее. Теперь у кукушки нет своего гнезда, а яйца свои она вынуждена подкладывать другим птицам. Часто Благовещение Хареба выпадает на период Великого Поста. Ради праздника допускается вкушение рыбы. Мы часто думаем, что грузинскую кухню составляют прежде всего мясные блюда, но это не так. На Харебу грузины готовят вкуснейшие рыбные блюда – базартму из лосося, рыбный чахакбили, цоцхали. Все перечисленные особенности добавляют празднованию Харебы Благовещения в Грузии яркий национальный колорит.
И Ергени Пештеван от Итин и Мэра Тиш Хареба припина афиши каниш пишуту олиш тиш кошмикеш эхниеш. Анке о евангелизмос дэн ине архия индутиш полеш эпихелишешке графия ине клешта тин и мэра авти. Авто апателли паравеши тиш эрхашиакиш писархиеш по эпитрепи и кинония. И Ергени эхон мия провалиту евангелизму ятон куко «Эфироменистин, тилиши тиш илинистин имера тиш хареба». «О, кукош архише на автиахни фолиастон евангелизмо, спазондаш ена пальё эсимо, и авто сиоштон тимориши, тора о кукош дэн эхи дикиту фолия ке препина гинаэта авгату я ала пулья». «Шихна о евангелизмос хареба певтистин пилюда тиш широкостиш». «Яхари тиш йортиш эпитрепете на трое каниш пшари, шихна номижуме оти ергяни кужина апотелите кириуш апо пьятаме креаш». Дан ине эчи. Тин имера тиш хареба и ергяни махеревун ностима пьята ме пшари, шоломо буджартму пшари чахобили, чушхали, ала автата характеристика прошзинун ена ламброснико арма штон Эртажмо ту евангелизму Хареба шти Георгия.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о том, как праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечается в православной Грузии.
Ойреш Антониш Борисов итан мажишаш. Шимра шашмилише я то пош ертажете и орти ту евангелизму тиш Феотоку шти орсодокши Георгия.
Вселенная православия.
То сύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Монах Ефрем радовался, словно ребенок. Ему наконец-то привезли саженцы яблонь и абрикосов, которые он несколько недель назад заказал в Салониках. Водитель машины почтительно помог отцу Ефрему выгрузить деревца. Не каждый день выпадает случай доставлять заказы на святую гору Афон. У отца Ефрема была мечта – разбить небольшой сад в скиту, где он жил вместе со старцем, старшим монахом и несколькими послушниками, молодыми кандидатами на постриг. И хотя на Афоне существовало строгое правило на всякое дело спрашивать благословение у старца, отец Ефрем решил проявить самостоятельность. В конце концов, он как-никак и сам вот уже несколько лет монах.
Ο μοναχός Εφρέμ χαιρόταν σαν παιδί. Τα δενδρίλια μήλων και βερίκοκων που είχε παραγγείλει από τη Θεσσαλονίκη μερικές εβδομάδες πριν, του τα έφεραν επιτέλους. Ο οδηγός του αυτοκινήτου βοήθησε με σεβασμό τον πατέρα Εφρέμ να ξεφορτώσει τα δέντρα. Δεν είχε κάθε μέρα την ευκαιρία να παραδίδει παραγγελίες στο Άγιο Όρος. Ο πατήρ Εφρέμ είχε ένα όνειρο, να φυτέψει έναν μικρό κήπο στην Σκήτη όπου ζούσε με έναν γέροντα και μερικούς δόκιμους, νέους υποψήφιους για την κουρά. Αν και υπήρχε αυστηρός κανόνας στον Άθο, να ζητάει κανείς την ευλογία του γέροντα για κάθε έργο, ο πατήρ Εφρέμ αποφάσισε να είναι ανεξάρτητος. Εξάλλου ήταν και αυτός ο ίδιος μοναχός για αρκετά χρόνια.
Отец Ефрем высадил деревья, не покладая рук, за ними ухаживал, поливал, но, несмотря на его старания, ни одно деревце так и не прижилось. Тогда отец Ефрем решил посадить виноград. Купил самую лучшую лозу, но и здесь история повторилась. Расстроенный, монах решил было бросить садоводство.
Ο πατήρ Εφρέμ φύτεψε τα δέντρα, τα φρόντιζε και τα πόντιζε ακατάπαυστα. Αλλά παρά τις προσπάθειές του, ούτε ένα δέντρο δεν ρίζωσε. Τότε ο πατήρ Εφρέμ αποφάσισε να φυτέψει στα φύλλα. Αγόρασε τα καλύτερα αμπέλια, αλλά και πάλι η ιστορία επαναλαμβανόταν. Απογοητευμένος ο μοναχός αποφάσισε να εγκαταλείψει την κυπουρική.
Но как раз, когда он сгребал в кучу остатки засохшей лозы, к нему подошел его старец. «Чадо, а может быть...» «Шелковицу посадим», — предложил он.
Αλλά ακριβώς την ώρα που μάζευε τα απομεινάρια των ξεραμένων αμπελιών, τον πλησίασε ο γέροντάς του. «Τέκνο μου, ας φυτέψουμε μια μουριά», πρότεινε.
Вместе со старцем отец Ефрем заказал саженцы, вместе они копали для них ямы, и каждый год посаженная ими шелковица приносила обильные плоды. Так отец Ефрем на собственном опыте убедился, что не гордыня угодно Богу, а смиренное послушание. «Послушание старшим — это послушание и всякой заповеди Божией», — говорил он, когда и сам стал великим афонским старцем Ефремом Катунакским. «Если человек, смирив себя, совершает послушание, то непременно будет пользоваться щедрыми плодами этой высочайшей из добродетелей».
Μαζί με τον γέροντά του, ο πατήρ Εφρέμ παρήγγειλε δενδρύλια και μαζί έσκαψαν τρύπες για αυτά. Κάθε χρόνο οι μουριές που είχαν φυτέψει έδιναν άφθονους καρπούς. Με αυτόν τον τρόπο, ο πατήρ Εφρέμ έμαθε από την δική του εμπειρία και δεν είναι η υπερηφάνεια που ευχαριστεί τον Θεό, αλλά η ταπεινή υπακοή. Η υπακοή στους μεγαλύτερους είναι και η υπακοή σε κάθε εντολή του Θεού, έλεγε. Όταν ο ίδιος έγινε μεγάλος αγιορείτης γέροντας, Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, αν κάποιος ταπεινώνοντας τον εαυτό του κάνει υπακοή, σίγουρα θα απολαύσει τους πλούσιους καρπούς αυτής της ύψιστης αρετής.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.